Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech. U pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Pěkné ráno, páté jarní letošní.
Ano. Je konvoj americké armády důvodem k emocím a obavám? Jde o běžný přesun nebo demonstraci síly? A pokud ano, vůči komu? Jakou roli hraje historie v přítomnosti? Jak, kde a s kým oslavit konec druhé světové války? Poslechněte si názory dnešního hosta.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Mezi 29. březnem a 1. dubnem má Českem projet konvoj americké armády, který směřuje na své domovské základny v Německu. Vy, pane Kosatíku, máte výhrady vůči průjezdu konvoje, který v části obyvatelstva vyvolává emoce, otázky?
Ne, já žádné výhrady nemám a myslím si, že tohle je přesně typické téma, kde emoce nemají místo a vůbec žádný smysl. Je to prostě věc, která úplně ústrojně a automaticky vyplývá z našeho členství v Alianci, ve které jsme, jenom pro pořádek připomenu, kdyby si to třeba někdo nepamatoval, od roku 1999, čili už docela dlouhou dobu. A možná, že je škoda, nebo možná, že to byla malá chyba, že za tu dobu, za ty roky, že jsme na tom vlastně byli tak dobře, že jsme ta vojenská témata a téma armády jako takové mohli vytěsnit z veřejného oběhu a možná i ze svého vlastního povědomí a že jsme se mohli sami před sebou tvářit jako, že armáda je chucpe a že neexistuje a že není potřeba, aby existovala a že ten, kdo říká něco trochu jiného, takže je rovnou militarista, válečný štváč a tak dál. My prostě sdílíme určitý hodnotový svět s ostatními členy, zdůrazňuji hodnotový svět, který ta Aliance od začátku brání a teďka se děje prostě docela normální věc, která by se možná měla dít mnohem častěji, aby v tom lidi neviděli nějaké asociace na, já nevím, četl jsem vyloženě bláznivé teorie, nebo to ani není teorie, prostě metafora, že to připomíná, že je to jako okupace. Komunisti v neděli vystoupili s takovým opravdu velmi, velmi svérázným tvrzením o tom, že to není průjezd, ale taky, že je to co si trvalého. Takže ono to zavdává záminku k nejrůznějším pošahaným retorikám, podle mě, ale je to věc, která vyplývá z naprosto elementárních zásad z našeho členství.
Z čeho ale pramení tato retorika, tyto názory, které jste částečně popsal? Podle odpůrců je konvoj útočným gestem proti Moskvě, tak to vidí třeba kritici.
Vidíte, teďka o víkendu se stala velmi zajímavá věc v sociálních sítích. Všichni posluchači patrně nesledují Facebook, tak já si tady dovolím to stručně vysvětlit. Existuje člověk, který se jmenuje Jiří Vyvadil a který si na Facebooku zřídil vlastní fórum, jemuž dal název Neprojdou a jemuž vnukl program spolu s ostatními účastníky toho fóra, že se budou dopisovat a budou vymýšlet různé plány, jak těm vojákům tady ten pobyt co nejvíc znepříjemnit. A myslím, že v sobotu ráno se to stalo, se mu do té skupiny vmísilo několik mladých vtipných lidí, kteří převzali správcovství té skupiny. Převzali jejich rétoriku bojovnou a svými návrhy, které vypadaly jako návrhy teda rusofilů, tu diskusi úplně rozvrátili. Byl tam třeba člověk, který iniciativně navrhoval, že by dodal barikády, které vytiskne na vlastní třídimenzionální tiskárně. Nebo byl tam člověk, který neustále znovu a znovu nabízel tisknutí plakátů v různých formátech protiamerických. Ozvala se dívka, která se přiznala k tomu, že má maminku, která pracuje v kanceláři a ta maminka, že jí slíbila, že když vynese smetí, takže jí půjčí z té kanceláře sešívačku a že ona tu sešívačku bude moct ty letáky sešívat. A tímhle nějakým způsobem tam toho pana Vyvadila přivedli do jakéhosi myšlenkového chaosu a ukázali, že vlastně ta ideová základna tady, aspoň části těch, těch odpůrců Kuno, že jsou to fakt lidi, zase, kteří mají se zdravým rozumem trochu potíže. Já teď nechci to personifikovat osoby Jiřího Vyvadila, který je v tom, i v tom hnutí proruském, myslím si, figurkou sice malebnou, ale spíš okrajovou. Tam ve skutečnosti ta debata jakkoliv měla líbezný průběh, jakkoliv ukázala, že velmi mnoho mladých, duchaplných, chytrých a zřejmě i čestných lidí je schopno se spojit, tak zároveň, když to člověka nabije optimismem, tak by neměl přehlížet, že dost těch lidí, kteří tady ty proruské akce organizují, jsou patrně lidi zlí a profesionálně školení a že tam jenom s humorem se možná nevystačí.
Přesto ty reakce tady jsou, určitě lidé mají nárok říct svůj názor. Například politolog Petr Sokol upozornil, že dochází v poslední době ke zpochybňování našeho členství v Severoatlantické alianci. Jak toto vnímáte? Mohla by být třeba, řekněme, kritická reflexe, sebereflexe, nějak užitečná, nebo je to zbytečné?
No určitě, tak každá kritická reflexe, to jsme v demokracii, tak musí, ale je rozdíl mezi jaksi myšlenkou, víte, zpochybňování má smysl, pokud teda řeknete, s čím nesouhlasíte, proč, a dobré je, je-li to váš bytostní názor, když to není jenom něco, co si člověk rychle vyčetl hodinu předtím na Wikipedii, ale já znova zdůrazním to člen v NATO, to není nějaká obdoba naší předchozí velmi těsné symbiozy se Sovětským svazem a jeho armádou před rokem 89. Tam jsme byli skutečně okupováni, byli jsme tady nedobrovolně obsazeni statisícovými vojsky, když to dnes, znova to opakuju, my jsme se přihlásili k jakémusi hodnotovému směru, který prostřednictvím té armády je hájen, a to je obrovský rozdíl. Prostě ty asociace, že Amerika a Rusko jsou jedni za 18, druzí bez dvou za 20, to velmi, velmi kulhá a víte, na demokracii je úžasné to, že je pochopitelně nedokonalá, ale ona tu kritiku připouští z podstaty věci. My se ji teď tady taky dopouštíme, když to ten druhý režim ne. No. A jsou lidi, kterým toto nevadí, kterým se líbí poslouchat, nebo když nad nimi je někdo, kdo se tváří strašně, strašně, strašně vážně a vypadá, že má pod čepicí. No, tak to záleží, jestli člověk má povahu spíše svobodnějšího nebo spíš závislého typu. No a tyhle ty dvě povahy v našem národě spolu dlouhodobě bojují, to víme.
Nepovažuje to tedy jako někteří odpůrci za demonstraci síly, také se tam nabízí otázka, pokud ano, tak vůči komu by to bylo, vůči Rusku, nebo vůči nám, nebo...
Ale jako proč demonstrace síly, tak zaprvé ta kolona není taková, aby z toho šel strach, a za druhé, jako proč by, nebo mně fakt přijde absurdní, aby se někdo pozastavoval nad tím, že v členských zemích aliance se přesunují vojska, která patří této alianci. To se smí, prostě do toho vůbec nikomu zvenku nic není. A
víte, už ta otázka vám přijde nelegitimní.
Přijde mi naprosto absurdní, protože to je jako kdybychom kritizovali, že po Sibiři jistě se tam a zpátky přesuní. Konec konců z médií víme, jaká vojenská cvičení Rusko zavádí a kde všude na hranicích v Pobaltí a jinde škádlí jejich stíhání. Takže letadla na to musí startovat ke kontrolním letům a tak dále. Takže měříme tady každé straně trošku jiným metrem.
Otázka pro vás od pana Václava Neužila. Pane Kosatíku, vůbec bych neměl s průjezdem americké kolony žádný problém, kdyby se jednalo o běžné cvičení a nebylo by zde něco zcela jiného než společná obrana našich zájmů. Expanze západu, vážná válečná rizika. Myslím, že ve chvíli, kdy americké zájmy budou v rozporu s našimi, tak nebude ani společná obrana. Tolik citace z e-mailu.
Ale zase, my jsme, nebo mnozí z nás, asi za těch posledních 20 či kolik let jsme přijali takovéto hledisko konzumenského pohledu na svět, nebo diváckého, to možná řeknu. Jako bychom teda přihlíželi nějakému sváru zemí, nebo společností, nebo světů, které jsou odlišné od světa našeho. My se ho ve skutečnosti neumíme zúčastnil, jako by se to dělo nad našimi hlavami. A s námi to nemělo nic společného, kromě toho, že my teda to v blozích nebo nějakým způsobem komentujeme. A ta skutečnost taková samozřejmě není. Vždycky se vás ty věci týkají. A teď jde o to, jestli tu účast v tom přijímáte vědomě, anebo ne. A já znova za sebe říkám, já jsem ztotožněný tedy s hodnotami toho světa západního a já vím, že u nás je to vždycky zeměpisně složité, že tady se ty světové strany tak nějak míchají všechny dohromady, ale já zde ty západní hodnoty opravdu silně cítím a myslím si, že jsou to ty, které zde ten život z větší části usnadňují, než by ho lidem stěžovali.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Konstatování posluchačky inženýrky Fialové. Vážení, jak by bylo krásné, praktické a levné, kdybychom byli neutrální stát. Myslím, že bychom si to po německém protektorátu, po studené válce a dočasném pobytu vojsk zasloužili. Vojska žádná nemá míromilovný člověk rád. Tolik e-mail, paní posluchačky.
Já vím, ale to je zase s těmi vojsky, to je podobně jako s názory mnohých lidí na politiku. To není prostě věc, která je z principu špatná nebo ošklivá. To je jako když bydlíte na vesnici, máte souseda, se kterým jsou trošku problémy, no tak uděláte dobře, když postavíte plot a prostě musí se člověk chovat racionálně. To si snad nemůžeme vysvětlovat. Tady pořád právě na základě toho, že jsme byli v minulém století dvakrát ve velkém okupování a v těch zbylých obdobích jsme se taky ne vždycky chovali principiálně, tak se rozmáhá, nebo zřejmě teda je rozšířena nějaká taková intuitivní, ne na myšlenkách založená představa, že když se přikrčíme, takže nás ti druzí nechají na pokoji, ale takhle ten vlk, který chodil kolem toho domu těch tří prasátek, takhle on neuvažuje. To nemůžete prostě nechat na něm, aby on sám rozhodoval, co bude chtít a jestli se někde zastaví nebo ne. Já čtu zdánlivě racionální názory, že čtenářů nebo blogerů, že co by si na nás to Rusko vzalo, proč by nás dobývalo. A já netvrdím, že v této chvíli nás Rusko dobývá, ale nemůžete nechat na velmoci, která zdá se má velké problémy se svou identitou a projevuje v politice velmi, velmi četné agresivní choutky, aby ona sama určovala, kam až dojde. Prostě musíte předem signalizovat, že ji někam nepustíte, protože jinak ta pravidla opravdu bude určovat někdo jiný.
Jakou roli hraje v přítomnosti právě historie?
No, u lidí, které historie jsme trochu zajímá, by měla hrát roli poučení. Zase, podstata tady těch diskusí je často v tom, jestli, jak jsem před chvilkou zmínil, jestli Amerika a Rusko náhodou nejsou teda oba stejně spovykané, podezřelé světy a jestli jsme jenom nezaměnili jeden za druhý. A tady už se v minulosti jednou podobný omyl stal a sice bylo to po Mnichovské konferenci, kdy prezident Beneš, jak si vybavíte, nebo jak si posluchači můžou vybavit z učebnic dějepisu i na základní škole, tak udělal takovou dost katastrofální chybu, kdy on tu zradu těch představitelů západních velmocí Anglie a Francie v Mnichově, Chamberlaina a Daladiera, vyložil jako principiální zradu západu jako takovou. A na základě toho změnil politiku, otočil tím kormidlem o 180 stupňů a vykročil do náruče Sovětského svazu, se kterým v prosinci 43 podepsal spojeneckou smlouvu a ta pak definovala v podstatě veškerý náš poválečný vývoj. A v tom on se zmýlil, v tom vyhodnocení západu, poněvadž v tom Mnichově nás nezradil západ jako takový, ale konkrétní politické reprezentace. Toto je potřeba vnímat toho západu. Když to řeknu konkrétně, tak v té Chamberlainově Anglii jen o pár měsíců později se stal ministerským předsedou Churchill, který nejenom ve vztahu k Německu, ale i ve vztahu k tehdy už neexistujícímu Československu zahájil úplně jinou politiku a jejímž výsledkem bylo válečné vítězství a taky obnova toho Československa, což byla velká zásluha právě té Británie. A ve Francii se něco podobného stalo, když se objevil tehdy odbojový vůdce Charles de Gaulle. Takže, no ale v povědomí mnoha lidí, zřejmě, tedy na základě nějakých resentimentů z dob, kdy chodili do školy za komunismu, existuje představa, že Západ jako takový zradil. Ale,
a kdo to tedy byl? Kdo zradil?
No byly to konkrétní političtí představitelé nebo ty vlády, ty reprezentace, které tam byly, já jsem řekl ta jména Chamberlain a Daladier, ale není možné říct, že
myslíte
Západ...
Myslíte jako ne státy?
No samozřejmě, nebo ne hodnotové principy, na kterých ty státy jsou postavené a které před Mnichovem i pod... Jistě, že to bylo obrovské selhání v té dané době, jako hájit to nelze, ale není na základě toho možné odsoudit i pozdější politiku Západu, která se ve velmi krátké době po tom Mnichově podstatně změnila.
Mimochodem ke konvoji se včera vyjádřila i hlava státu, cituji, zatímco v posledních měsících bojují proti antiruským bláznům, tak k tomu v poslední době přibyl i boj proti antiamerickým bláznům, protože blázni jsou rovnocenně rozprostřeni na obou stranách. Tolik Miloš Zeman k americkému konvoji.
To je typické prezidentovo expresivní prohlášení, které bojím se, že nepřiléhá k podstatě věci. Zbytečně často se tam objevuje expresivní slovo blázen. Nevím, co takovými metaforami ten člověk sleduje.
Nicméně, jako
když pozuráží všechny strany, tak no.
Možná, kdybychom se tedy odprostili od expresivního slovníku, neukazuje ale tento výrok právě na tu hlubokou polarizaci společnosti?
To asi ano, ale ukazuje taky na to, že hlava státu jí v podstatě přitakává té polarizaci, že tedy on sám zřejmě nevidí mezi tě, že to nevnímá, jak já znova zdůrazňuji, jako
jenom,
spor
myslím,
hodnotový.
Myslím, že konstatoval pouze, že společnost je rozdělena.
No jistě, ale jako je to to maximum, co můžeme od hlavy státu žádat, tak to víme sami i bez něj přece. Na toho on není rozhodčí, nestraný, který koučuje zápas tady nějakých dvou soupeřících skupin. To je člověk, který kromě toho, že popíše, v čem se kdo mýlí, tak taky řekne, co je správné a sám vykročí tím směrem. A ten směr není, když se odjede na vojenskou přelítku do Moskvy.
Tak to ale pak musím ještě slova prezidenta doplnit, aby ta citace byla opravdu kompletní. Nesouhlasím s tím, aby se americká vojska označovala jako okupační, a to z prostého důvodu, že v minulém století jsme okupaci zažili již dvakrát a víme, jak vypadá. Tolik teda kompletní slova k tomuto tématu. Otázka pro vás, pane Kosatíku. Pan posluchač Kamil se vás ptá, jestli byste mohl vysvětlit to, že média minimálně nebo vůbec neinformovala o protektorátu Čechy Morava. Přemýšlím, proč nikde ani zmínka. Přece bychom si takovou událost měli připomínat, co se stalo. Začínají se přepisovat dějiny, hlavně v dnešní době si uvedenou událost připomenout. Tolik e-mail, otázka pro vás.
Čili posluchač, že mě myslí výročí 15. března 1939.
Ano,
já teď neposoudím, protože nemám čas sledovat všechno média, jestli se o tom referovalo. Vím, že se o tom pravidelně referuje a připšlo by mi možná tak jako maličko konspirativně spekulativní, kdybychom si teď představovali, že jako proč by se mělo na připomínání toho letopočtu zapomínat. Uniká mi důvod, proč by se tak mělo dít, takže nedokážu asi odpovědět, ale přijde mi absurdní, že by se v médiích něco takového dělo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Slovenský prezident Andrej Kiska se v květnu v Moskvě nezúčastní oslav 70. výročí konce druhé světové války. Své rozhodnutí zdůvodnil situací na Ukrajině a také tím, že Rusko anektovalo ukrajinský Krym. Do Moskvy se naopak chystá český prezident. Jak vy se na to díváte?
No, oslavy tohoto výročí konce druhé světové války jsou tradičně jedny z nejožehavějších. Bylo tomu tak za studené války a bylo tomu tak, obávám se, i po roce 89 v tom čase toho jakoby sklidnění mezinárodní politiky, který zřejmě skončil nebo který je teďka střídán něčím jiným. Tam u těch oslav samozřejmě záleží ze všeho nejvíc na tom, co se teda vlastně slaví. Je podle mě...
Není to jasné? Konec
já nevím, jestli já budu slavit to samé, co Vladimír Putin. Nevím.
Oběti druhé světové války?
To bych byl rád, ano. To jsem chtěl říct, že je hodně důležité a v tom smyslu já nejsem úplně principiálním kritikem té Zemanovy cesty tam, poněvadž je potřeba říct, že vnímáme to, že při osvobozování Československa tehdy padlo těch asi, jak statistiky uvádějí, 140 tisíc sovětských vojáků, a to není legrace, to se musí připomínat pořád, a kdyby oni neumřeli, tak jsme asi umřeli my, a je to prostě věc, která je podstatná a musí se o ní mluvit, ale zároveň, když se to slaví v zemi, která momentálně okupuje kus jiné země, a podstatou té oslavy má být vojenská přehlídka, čili demonstrace síly současné armády, no tak se to dostává do souvislostí úplně jiných, než je vzpomínání na nějaké dávné oběti. A já teda, když si laicky představuju, že bych byl něčím jako prezidentem, nebo že bych byl člověkem v pozici, která má reprezentovat Českou republiku, tak by mě určitě záleželo, abych tam náhodou nebyl přimíchaný do nějaké proputinovské party. To znamená, určitě bych se třeba cestou tam zastavil v Kyjevě a řekl bych jim něco hodně dobrýho za nás tady, za Čechy, anebo cestou zpátky. A taky bych to prostě řekl tomu Putinovi, že ho tam nejedu obdivovat za to, co dělá teď, ale že tam jedu uctívat ty padlí z té minulosti, kteří chudáci často asi ani neuvědomovali ve jménu, jakého režimu válčí. Že jo.
Myslíte, že
oni sami byli často taky oběťmi.
Myslíte, pane Kosatíku, že lze nebo nelze oddělit uctění památky obětí druhé světové války v Moskvě od té současné situace?
V jakém smyslu? Ještě to specifikujte, prosím.
Protože mnoho západních politiků do Moskvy nechce přijet. Takže otočím otázku, jak, kde a s kým tedy si připomínat, uctit oběti druhé světové války.
Je to těžké, já se zase bojím, víte, já to plně chápu, proč tam nechtějí jet. Na druhou stranu se mi docela líbí takové to jakoby šalamounské řešení Angely Merkelové, která nebude na té tribuně vojenské přehlídky a domluvila si, že o den později 10. května položí věnec u kremelské zdi a že tam ten Putin asi půjde s ní, nebo tak. Čili je to vidět, že ti politici, kteří to vnímají, tu složitost té situace a nechtějí se chovat neodpovědně, takže opravdu se snaží najít tu správnou cestu. Ona nepochybně existuje, ale musí se o tom přemýšlet. Myslím si, že kdyby to všichni jenom bojkotovali, tu návštěvu tam a bez dalšího a ještě takovým třeba jakoby opovržlivým tónem, takže by to sice ideologi nebo ideologicky myslící lidi tady u nás některé možná nadchlo, ale že by to nebylo v tom Rusku pochopeno. A u té politiky tam je vždycky, ne, myslím teď i hlavně u obyčejných Rusů, víte. Tam jde o to, aby ty signály, které vysíláme, byly srozumitelné i těm obyčejným lidem.
Další dotaz od Milana Březiny. Pane Kosatíku, sporná vojenská přehlídka na Rudém náměstí 9. května je de facto označována za oslavu vítězství v druhé světové válce. Není tomu ale tak, že je ve skutečnosti jen oslavou jedné významné epizody v této válce? Epizody, která začala téměř 2 roky po vypuknutí druhé světové a skončila 3 měsíce před jejím koncem. Tolik otázka pro vás.
Tak tím pán teda zřejmě myslí válku na východní frontě, protože ta začala 2 roky po nacistickém útoku na Polsko. Jasně, no. Tak ano, no, tak oni slaví to, co se jich týká, stejně jako budou-li probíhat oslavy u nás, tak my asi budeme slavit osvobození zde českého prostoru. No. Toto jsou možná trošku specifické problémy, které odbíhají od podstaty věci. Říkám, podstata věci je v tom, co se slaví. A slavit by se měli, zmiňovali jsme teda ty oběti, a pak by taky to výročí mělo být dobrou a vítanou záminkou k tomu, že lidi budou přemýšlet o tom, aby se to neopakovalo. No a zase, nechcete-li opakovat válku, tak se nezhlížíte ve své vlastní současné vojenské síle. To je, no, ne, je to absurdita. Vy vlastně tedy připomínáte, že jedna hrůza skončila a jakoby člověk přitom těšil na eventuální bojančení budoucí. No, některým lidem ta válka chybí, to je evidentní, tak člověk je bytost složitá, svou podstatou často velmi agresivní a když to někteří lidi mají v televizi, tak se asi nudí. No.
Mimochodem jeden pan posluchač tady napsal, zdali nemohli jít Američané po železnici a americké transportéry pojedou po českých dálnicích bez dálničních známek.
To jsou drobné, ať se pán nezloví, drobné české maličko kverulantské špílce, v zásadě vtipné, ale nemůžeme, já si myslím, že jako veřejné debaty jsou od ničeho jiného, než abychom předepisovali vojákům, kudy mají jezdit a kdy. A že, fakt, že je problém v tom, že se podobné přejezdy nedějou asi častěji a že na to prostě nejsme zvyklí. Jako určitě by se to mělo dít tak, aby to lidi neobtěžovalo, ale zároveň přejezd vojska není něco, co se má tutlat, za co se máme stydět. Je to věc úplně normální a je potřeba mít ty vojáky na očích, protože my je potřebujeme, my se bez nich neobejdeme a my bychom jim měli být vděční za to, co je teď i za to, že nás možná budou chránit v tom, co přijde.
Pavel Kosatík, spisovatel a publicista, děkuji za vaše názory. Naslyšenou.
A shledanou.
Zítra usedne ve studiu, jak to vidí, Ivan Kraus. Dobrý den, přeje Zita Senková.